Dobar dan vam želim, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Privedeno 6 vojnih lica u akciji policije i vojno-bezbednostne agencije. Bivši muđahedin Ali Hamad iz Bosne isporučen Bahreinu protivno njegove želji da bude predat Srbiji. Gr himna i zastava teme Skupštine Srbije nakon preseljenja u novu zgradu. Sarkozy zapretio napuštanje samita G20 ako ne bude prihvaćen francuski plan za saniranje krize. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen, popodne kiša. U naredni pola sata poslušajte još Bruno Vekarić iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine povodom sumnji u trgovini organima nestalih sa Kosova otkriva.
Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UNMIK-a na Kosovu, a koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Znači, one biti dostupne javnosti?
Pa zaista ne mogu da vam kažem to.
Milorad Dodik ponovo izaziva buru reakcija nakon što je u Mostaru odbio susret sa Ivom Sanaderom iz stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ja de facto smatram da je na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
Također, koliko je realno očekivati zabranu nacionalnog stroja, predsjednica Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić.
Važno utvrditi karakter te organizacije. Znate, Ustav zabranjuje tajna i druga udruženja, je li to tajno udruženje ili nije, ako nije registrovano, šta je i tako dalje.
Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 31. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U zajedničkoj akciji Vojno-bezbednostne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije protiv organizovanog kriminala privedeno je 6 osoba, rekli su Beti i izvori bliski MUP-u. Prema tim informacijama privedeno je 3 vojnih penzionera i 3 aktivnih pripadnika Vojske Srbije, među kojima i načelnik neuropsihijatrije na Vojno-medicinskoj akademiji Miroslav Radovanović. Ministarstvo odbrane ranije saopštilo da je reč o nastavku aktivnosti na suzbijanju delatnosti organizovane kriminalne grupe, čiji je organizator Goran Mojović, koji je zajedno još 15 osoba uhapšen 10. februara. O ovoj informaciji detaljno govorimo za koji minut u tematskom delu emisije. Ustavni sud Srbije uskoro bi trebalo da se izjasni o prodaji naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu, izjavila je predsjednica tog suda Bosa Nenadić.
Ja se nadam da će sudija izvestilac već u aprilu izneti na odlučivanje ovog suda ova dva predmeta. Kad je u pitanju sporazum Republike Srbije sa Rusijom, energetski ugovor, Skupština je dostavila odgovor i ja zaista verujem i očekujem da će sudija izvestilac vrlo brzo izneti taj predmet na odlučivanje sudu, jer su se sad stekli svi procesni uslovi da sud može da odlučuje.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,19% i zvanični srednji kurs iznosi 94,77 dinara za evro. Evro danas vredi 18 para više nego juče. U Evropskoj uniji nema rasprave o tome da Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana moraju da sačekaju da se reši ekonomsko-financijska kriza da bi mogle brže krenuti ka članstvu Uniji, izjavio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. U izlaganju i raspravi u Centru za evropsku politiku Rehn je naglasio da je za Srbiju od presudnog značaja da što pre ispuni uslov pune saradnje sa Haškim sudom, te da treba stalno da čini sve napore koji će dovesti do toga da budu uhapšeni Ratko Mladić i Goran Hadžić. Prema najnovijem izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, do sledeće godine u 30 najrazvijenijih zemalja sveta svaki 10. radnik biće nezaposlen. Financial Times prenosi ocenu da će dodatnih 25 miliona ljudi ostati bez posla, te da to predstavlja najveći i najbrži rast nezaposlenosti u 30 najbogatijih zemalja sveta od kraja Drugog svjetskog rata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državljanin Bahreina Ali Ahmed Ali Hamad deportovan je iz Bosne i Hercegovine. Ali Hamad je svedočio pred Haškim tribunalom protiv generala armije BiH Rasima Delića. U zatvoru u Zenici odležao je kaznu zatvora od 12 godina zbog terorističkog napada autobombom u Mostaru 1998. Nudio je da svedoči u Srbiji o zločinima koje su muđahedini počinili tokom rata u BiH, a da za uzvrat stekne azil za boravak u Srbiji kako ne bi bio vraćen u rodni Bahrein. Kako je jutros iz Sarajeva javila naša Gordana Sandić, detalji ovog slučaja nisu saopšteni.
Nema nekih posebnih detalja, osim što se zna da su Bahreinca Ali Ahmeda Ali Hamada, koji je poznatiji pod nadimkom Ubejda, do njegove zemlje Bahreina otpratili pripadnici službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, jer je Ubejda posljednjih mjeseci bio u imigracijskom prihvatnom centru u istočnom Sarajevu, upravo pod nadzorom službe za poslove sa strancima. Također se ne zna kako je primljen u Bahreinu, odnosno kakav će tretman imati u svojoj zemlji, da li će biti na slobodi ili će biti eventualno predmet istrage.
Ustavni sud Srbije prikuplja dokumentaciju na osnovu koja će odlučivati o delovanju organizacije Nacionalni stroj, izjavila je predsjednica tog suda Bosna Nenadić. Javni tužilac i nekoliko političkih partija i udruženja građana zatražilo je nedavno zabranu rada ove organizacije.
Vi znate da tu ima dosta otvorenih pitanja koje sud mora da dobro sagleda, s obzirom da je inicijativa, odnosno zahtev tužioca, sačinjen na način da sudu ostaje da razmotri brojna pitanja od toga da li je igde registrovana ova organizacija, ako nije, šta Ustavni sud može da učini. Drugo, ako jeste, onda su jeli sasvim drugačije nadležnosti i kompetencije suda. Potom, jako je važno utvrditi karakter te organizacije. Znate, Ustav zabranjuje tajna i druga udruženja, je to tajno udruženje ili nije, ako nije registrovano, šta je i tako dalje.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Schäuble zabranio je ekstremno desničarsku organizaciju Zavičaju odana Nemačka omladina zbog širenja rasističkih i nacionalističkih stavova. U ranim jutarnjim časovima policija je sprovela racije u 4 savezne pokrajine i aktivistima ove organizacije predala rešenje o zabrani koje je na snagu stupilo odmah, čime je zaplenjena i njena imovina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zapretio je demonstrativnim napuštanjem samita grupe 20 ako njegove kolege ne pristanu na ideju Pariza da se osnuje nadnacionalno telo koje bi regulisalo finansijski sektor. Toj se ideji, piše Times, protive Sjedinjene Države, Velika Britanija, ali i Nemačka. Glavni optuženi za zločine i mučenje zatvorenika u režimu crvenih kmera, Kaing Guek El, poznat kao Dač, izjavio je na sudu da preuzima odgovornost za zločine. Dač je na sudu u Kambodži, koji podržavaju i pomažu Ujedinjene nacije, rekao da želi da izrazi kajanje i duboku žalost za sve zločine počinjene tokom vladavine režima Pola Pota, kada je ubijeno prema procenama 1.700.000 ljudi. Nepoznate osobe bacile su noćas molotovljeve koktele na kancelarije grčkih političara u Solunu, a sličnih napada bilo je u Atini. Napadi su izvršeni na kancelarije zamjenika ministra unutrašnjih poslova i kulture u Solunu, a u eksplozijama nije bilo povređenih, već je samo naneta manja materijalna šteta. Gradske vlasti u Ljubljani odlučile su da jednu ulicu na periferiji nazovu po Josipu Brozu Titu. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte komentare nakon što je iz Prištine potvrđena spremnost tamošnje vlade da učestvuje u istrazi sumnje o trgovini organima. Čućete i zbog čega je Dodik odbio da se sastane sa Sanaderom, ali najprej vas vodimo pod kupole najlepšeg zdanja u Beogradu gde su se danas preselili srpski narodni poslanici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grb, himna i zastava teme su prve sednice Skupštine Srbije koja se održava u Domu Narodne skupštine. Poslanici će od danas redovno zasedati u ovom zdanju koje je pod zaštitom kao spomenik kulture, stoga i danas od samog dnevnog reda interesantnija atmosfera koja vlada pod krovom verovatno najlepšeg beogradskog zdanja. To je pitanje koje upućujem Nebojši Grabežu koji je na licu mesta.
Miloše, dobar dan. Pa što se tiče atmosfere, još je rano da se ona prepozna u onakom nekom najavljenom obliku, kako je to rekla predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Naime, ona je rekla da bi trebalo da bude malo svečarska državnička, budući da se usvajaju državni simboli. Dodat se simbolika i u tome što se ova sednica održava, kako si rekao, u zdanju Doma Narodne skupštine, tako da su svi preduslovi za dobru atmosferu, a i procena je posmatrača, analitičara, da ne bi trebalo da bude neke posebne diskusije oko toga, budući da je Ustav, a potom i referendum koji je potvrđeno, državni simboli u Ustavu, vrlo jasno rekli da građani, poslanici, vrlo jasno i nedvosmisleno stoje iza predloženih simbola. Dakle, sednica još nije počela, očekuje se svakog trenutka dolaze poslanici, i ono što bi na trenutku mogli da kažemo, to su već neke stvari koje su uopšte poznate. ali možemo da podsjetimo da usvajanjem zakona o izgledu i upotrebi grba zastave himne Republike Srbije biće ozakonjeni državni simboli utvrđeni u novom ustavu iz novembra 2006. Ustavom je utvrđeno da se grb Srbije koristi kao veliki grb i kao mali grb, da se zastava koristi kao narodna zastava i kao državna zastava, kao i da je himna Republike Srbije svečana predstavna Bože pravde.
Nebojša Gravež iz Doma Narodne skupštine, gde od dana zasedaju srpski poslanici. Uprkos tome što je Srbija dugo lutala kada je reč o državnim simbolima i državnom i nacionalnom identitetu, još uvek luta kada je reč o državnom uređenju, činjenica je da je ovaj predlog dobio ne samo veliku podršku poslanika i građana prilikom donošenja ustava i njegovog usvajanja na referendumu, već je očigledno da se ovi simboli masovno koriste na brojnim sportskim i drugim manifestacijama, što govori da su potpuno usvojeni od strane naroda, kaže za naš program istoričar Čedomir Antić.
Uprkos tome što se 90. godina, zahvaljujući velikom otporu socijalista i radikala, lutalo kad je reč o konačnim idejnim rešenjima, rekao bih da je posle 2000. godine i pored toga što su postali otpori u demokratskoj opoziciji Srbije i u kasnijim vladama, ipak se došlo do toga da većina građana prepozna kao svoj jedan heraldički simbol i jedno idejno rešenje zastave i grbova koji prosto simbolišu razvoj politički srpske države i njenih simbola od srednjeg veka, posebno 19. veka do danas. To spajanje štita sa četiri oscila sa dvoglavim orlom do koga je došlo, jeli kada je Srbija konačno dobila svoju nezavisnost i dobila svoj prvi istinski parlamentarni slobodni ustav, je eto uspjela da preživi posle 60 godina i da bude opšte prihvaćeno. Mislim da će ovaj zakon, kao što su ranije prošli i zakon o praznicima iz 2001. godine i kao što je prilikom donošenja ustava prošlo i ovo rešenje, da će ovaj zakon proći uz potpunu podršku poslanika, tako da, eto, jedan narod koji ima toliko krize i nedoumica u proteklih 30 ili 40 godina, sada, makar kad je reč o simbolici, makar kad je reč o heraldici, makar kad je reč o tim osnovnim simbolima, tu krizu identiteta konačno na pravi način prevazilazi.
Rekao nam istoričar Čedomir Antić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo je najvažnija vest u ovom trenutku. U zajedničkoj akciji Vojno-bezbednostne agencije i MUP-a Srbije protiv organizovanog kriminala privedena je 6 osoba, saopštili su izvori bliski MUP-u. Zoran Glavonjić.
Prema nezvaničnim informacijama privedeno je troje vojnih penzionera i troje aktivnih pripadnika Vojske Srbije, među kojima je načelnik neuropsihijatrije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu Miroslav Radovanović. Ministarstvo odbrane ranije danas saopštilo je da je reč o nastavku aktivnosti na suzbijanju delatnosti organizovane kriminalne grupe, čiji je organizator Goran Mojović, koji je zajedno sa još 15 osoba uhapšen 10. februara. Navodi se da su ta lica počinila više krivičnih dela organizovanog kriminala, posebno u oblasti stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vojni penzioner Goran Mojović i još 15 lica uhapšeni su 10. februara zbog zloupotrebe u procesu dodele stanova pripadnicima vojske. Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu davali i primali mito, zloupotrebljavali službeni položaj u procesu rešavanja stambenih pitanja i nadoknade štete na osnovu lažno prikazanih invalidnina navodno nastalih za vreme ratnih dejstava na prostoru bivše SFRJ. Policija je ranije saopštila da se procenjuje da je ta grupa na takav način oštetila budžet države za iznos od više stotina miliona dinara, kao i da su uhapšeni nakon 11,5 meseci operativnog rada u saradnji sa Vojno-bezbednostnom agencijom i u koordinaciji sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal.
Hapšenjima u vojsci konačno je počelo da se odmotava klupko kriminala kada je u pitanju dodela vojnih stanova, izjavili su na naš program u Udruženju vojnih beskućnika Srbije. Njih ima 4000 sa ukupno 12000 članova porodica. Oni su kao oficiri i lica u vojnoj službi početkom rata u bivšoj Jugoslaviji predali svoje stanove u bivšim republikama, za koje po povratku u Srbiju trebalo da dobiju druge, ali već 18 godina, živeći u pansionima od 8 do 15 kvadrata, čekaju na njih. Predsjednik udruženja, pukovnik u penziji, Velizar Rabrenović.
Određeni organi, institucije, ministarstva odbrane ne rade svoj posao. Zato je do toga moglo i da dođe. Da su radili, uzeli zakon u ruke i radili po zakonu, do toga ne bi se ni moglo desiti, pa ne bi moglo ni doći. Nas je dosta, jel, porodica vojnih beskućnika, jel, ne bi moguće dobili odmah stanove, ali bi dobijali stanove, jer ne poštuju se zakon, donose se pravilnici koji idu na štetu vojnih beskućnika. Pravilnici omogućavaju da se na razne načine prodre mimo njih i dospe se, recimo, u situaciju da se mogu raznim organizacijama putem novca, putem tih grupa kriminalnih stanovi izlače iz vojno-stambenog fonda i dodeljuju se onima koji imaju pare. Ti stanovi manje više opet idu, da kažem, nekim vojnim licima određenim, ali onima koji imaju pare, koji preko reda omoguće sebi da dođu do stana.
Jel se nadate da ćete vi konačno posle 18 godina dobiti vaše stanove?
Nada zadnja umire, znate, prema tome nadamo se da ćemo početi da dobijamo stanove normalno kao ljudi koji su i zaslužni za ovo društvo.
Sa Velizarom Rabrenovićem iz Udruženja vojnih beskućnika razgovarao kolega Zoran Glavonjić. U nastavku ćemo o hapšenjima u vojsci razgovarati sa analitičarem Draganom Vukšićem. Na ovo mesto vas još jednom posjećamo na vesti dana. Privedeno 6 vojnih lica u akciji policije i vojno-bezbednostne agencije. Bivši mučahedin Ali Hamad iz Bosne isporučen Bahreinu protivno njegove želje da bude predat Srbiji. Grb, himna i zastava teme Skupštine Srbije nakon preseljenja u novu zgradu. Sarkozy zapretio napuštanjem samita G20 ako ne bude prihvaćen francuski plan za saniranje krize. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen, popodne kiša. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je član foruma za međunarodne odnose, gospodin Dragan Vukšić. Gospodine Vukšiću, ovo što se događa od jutros jeste nastavak akcije koja je počela u februaru, ali da li bi naše slušaoce i opšte javnost u Srbiji trebalo da iznenađuje to što se stalno vraćamo na Vojno-medicinsku akademiju kao neko mesto na kojem očigledno, barem po ovim hapšenjima možemo reći, korupcija prosto divlja?
Pa ne bi trebalo da iznenađuje, ali bi trebalo da nas zabrine. I mene to lično ne iznenađuje, ali me čini tužnim, veoma me zabrinjava, jer samo vidim potvrdu onoga što sam svojevremeno video i što se moglo očekivati, da se i vojska pa i VMA kriminalizuje, a ona poznata afera sa lekovima, farmaceutska afera, nikada nije dovedena do kraja. Mi ne znamo u stvari šta se dešavalo, iako su bili u to upleteni tada vodeći ljudi u vojsci u oblasti zdravstva.
Iako je ministar odbrane Pavle Bulatović svojevremeno platio i glavom, je li tako?
Ne mogu da kažem, ali mi se čini da ima tu indicija koje ukazuju na to. Tako da vojska prosto ne može da ostane izvan društva, ona se deli sudbinu društva u svakom pogledu, a najgore je što ta vojska o kojoj mi trebalo bi da imamo nekakvu pogrešnu sliku u pozitivnom smislu, ne može da ostane slon u nekakvoj staklenoj posudi i što u njoj se dešavaju mnoge stvari. One su istina manjeg obima, ako se uzme u obzir možda štete i razmere toga u odnosu na društvo, ali i to je normalno. Ipak je vojska jedna vojna organizacija gde postoji nekakva subordinacija koja dolazi izrazitije se realizuje u praksi nego možda u drugim delovima društva, ali ja nisam iznenađen.
Koliko ovakve situacije doprinose kvarenju odnosa unutar vojske i koliko se klima njena unutrašnja stabilnost?
Da li ovo sad utiče na stanje odnosa u vojsci? Pa svakako ne pozitivno, ali niti mnogo negativno, znate. Prosto inercija deluje na javno mnenje, na odnos prema vojsci i onda se u jednom trenutku mi zahuktamo, znate, ministar ili vodeći ljudi kažu ponešto, kako se vraća poverenje u vojsku, u ne znam ja pravoslavnu crkvu, a to je ono u stvari najgore što možemo da doživimo. To je ono, ja sam svojevremeno rekao, pomolimo se Bogu, organizujemo vojsku, idemo u ratove. I gde će nas to dovesti, videli smo gde nas je dovelo, a ako neko iz toga nije izvukao pouke, onda je meni žao i sve što sam ja lično u tom pravcu činio je otišlo u vetar.
Što demonstrira vlast sa ovom akcijom prema prvim informacijama, odnosno prema informacijama koje se čuju od prvog hapšenja? Više od 100 miliona dinara je uzeto praktično ovim kriminalnim delovanjem pojedinaca u vojsci iz državnog budžeta. Šta demonstrira Ministarstvo odbrane na čelu sa Draganom Šutanovcem ovim?
Ako je to prava stvar da se reše te stvari, onda to demonstrira samo odlučnost da se obračunamo i sa korupcijom i kriminalom u vojsci. Ništa drugo. A ova suma koju ste pomenuli je možda mala, minorna, zanemarljiva u odnosu na druge kriminalne radnje i štete koje su one proizvele, ali je jedno bitno da su mnoge stvari protekle Savom i Dunavom, da možda afere u vezi stanova koje su odnele mnogo veće vrednosti i nanele mnogo veću štetu u vojsci, nikad se ne mogu da se poprave. Cvećara 1, Cvećara 2, pa možda sad i Cvećara 3. Sjetite se samo vile koju je Milošević gradio svom ljubljenom komandantu Nebojši Pavkoviću, znate, koja je trebala da ima bazen od 672 kvadratna metra, koja je koštala 6 miliona maraka u to vreme. Tada je na granicu pristigao nameštaj iz firme Ronconi, za koji je trebalo platiti 1 milion maraka. To su sada recidivi posljedice ovoga o čemu ja govorim, kad su bili u pitanju mnogo veće sume, mnogo veće odgovornosti, mnogo veći kriminal, kad je u pitanju bila sudbina države i naroda.
Član foruma za međunarodne odnose, gospodin Dragan Vukšić, bio sa nama povodom serije hapšenja u vojsci. Gospodine Vukšiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku sumnjama koje ne daju mira, misija Eulex ne isključuje mogućnost istrage povodom navoda da je u žutoj kući u Burelu u Albaniji bila klinika u kojoj su vađeni organi kidnapovanim Srbima, šef pravosudnog sektora pri Eulexu Alberto Preduka.
Mogu da potvrdim da su naši tužioci ozbiljno uzeli u obzir ovo pitanje koje se odnosi na teške zločine, što je i u njihovoj nadležnosti.
Saopštio je predstavnik Euleksa. Ministarka pravde Kosova Nekibe Keljmendi izjavila je da će Kosovo pomoći strani zvaničnicima da istraže slučaj u kojem su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno učestvovali u prodaji organa uzetih od otetih Srba. Ona je rekla da ne veruje da je tako nešto moguće organizovati, ali da će svaki sumnjivi slučaj biti ispitan do kraja.
Tri istrage su obavljene i rezultat je bio negativan po Srbiju, ali pozitivan za nas, jer takvog nasilja nije bilo. Slučajem se treba baviti Evropska komisija. Ako se insistira da mi to istražimo, možemo i sami.
Nekibe Keljmendi, ministarka pravde na Kosovu. U Beogradu smo potražili reakcije na prvu naznaku sa Kosova da se ne odbija mogućnost istrage o trgovini organima nestalih. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić navodi da predmet trgovine organima sadrži još neobjavljene, zapanjujuće činjenice koje su međuvremeno dobijene. Najpre komentariše vesti iz Prištine.
Procenjujemo kao realizaciju naših dugotrajnih napora da se ova tema pomeri sa mrtve tačke. Isto tako pozdravljamo ovakvu reakciju naših međunarodnih kolega iz Euleksa, jer smatramo da svaka reakcija koja vodi ka tome da se sazna istina o tom zločinu vodi na neki način posredno i ka pomirenju u regionu. Mislimo da jedino kroz relevantne pravosudne postupke pred bilo kojim sudom možemo doći do jedne normalne situacije kada ćemo razgovarati, a ne svađati. To je suština.
Da li je u tom smislu ima nekih pomaka i odnosu na Albaniju?
Za sada ne mogu da vam saopštim takvu vest, nažalost. Međutim, apsolutno se gomilaju dokazi o događajima koji se odigrali na severu Albanije i mi smo faktički, mogu da kažem, već formirali, kompletirali predmet trgovine organa ima na severu Albanije radni nastup. O likvidacijama, logorima, egzekucijama na severu Albanije, dakle, apsolutno više nemamo nikakvu dilemu, imamo kompletiran predmet, dakle, znamo o čemu se radi.
Da li se u tom smislu ima nekih drugih informacija ili će ih biti uskoro?
Pa ima, da, ima. Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UMNIK-a na Kosovo, koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Kad će one biti dostupne javnosti?
Pa zaista ne mogu da vam kažem to.
A kad kažete zapanjujuće činjenice, da li možete...
Pa to je nešto što formira, znači kompletira naš predmet trgovine organima na pravi način.
To su informacije koje ste vi dobili od UNMIK-a sa Kosova?
Ne, to su informacije koje ja nisam rekao dakle smo dobili. To su dobili smo iz našeg izvora, ne od UNMIK-a sa Kosova. To sam rekao da se radi o UNMIK-ovim istragama.
U kosovskoj štampi piše da informacije koje je Srbija dobila od UNMIK-a sa Kosova ne sadrži ništa posebno. Da li...
Pa ja bih volio da stvari koje mi posjedujemo procenjuje određeno sudsko veće, neko sudsko veće, a ne kosovski mediji.
Sa Bruno Vekarićem razgovarala je Branka Mihajlović. Treba sačekati izveštaj o nestalima na Kosovu specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, ocenila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podlači da se može očekivati da će Martijev izveštaj govoriti i o nestalim Srbima i o nestalim Albancima.
Ja mislim da je on sada taj glavni, da kažem, pokretač mogućih nekih novih koraka. Inače, to isto što bude on tražio na Kosovu, on će tražiti ovdje u Srbiji, moju ovdje u Srbiji. Dik Marti jako dobro zna da, na primjer, u jezeru Peruća još uvijek leže tela nekih Albanaca koji su nestali 99. godine. Prvo, on će imati svoje nalaze. Da, posle tih nalaza on će dati određene preporuke što treba uraditi, da jednostavno ova 300.900 nestalih konačno dobije neki kraj time što će se krenuti putem otkrivanja tih masovnih grobnica.
Rekla nam je Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jednodnevna UN konferencija o budućnosti Afganistana okupila i predstavnike država koje su angažovane u toj zemlji. Međunarodna zajednica je spremna da uključi i susedne zemlje, posebno Pakistanu, u konsolidovanje prilika u Afganistanu. Ovo je prvi skup u Afganistanu koji se održava nakon što je američki predsjednik Barack Obama prošle sedmice objavio plan o Afganistanu koji ima i širi regionalni karakter. Priredila Mirjana Rakela.
Diplomacija mora ići ruku pod ruku sa vojnom akcijom i razvojem građanskog društva kako bi se Afganistan izvukao iz sadašnje situacije, kazala je američka državna tajnica Hillary Clinton na skupu na kojim su se okupili i afganistanski susjedi. Državna tajnica je ponudila talibanskim borcima pravo na pomirenje, naravno onima koji odustanu od nasilja. Istaknula je kako je nužno podržati napore afganistanske vlade koja želi odijeliti ekstremiste Al-Kaide i Talibana od onih koji su im se pridružili ne zato što ih podržavaju, već iz očajanja. Clinton je posebno zahvalila i domaćinu skupa jer nije bilo lako okupiti upravo afganistanske susjede. Svjesni smo da se radi o pojedinačnim kao i kolektivnim žrtvama kako bi misija bila obavljena i naša revidirana strategija zasnovana je na mnogim idejama koje provode i Nizozemci u Afganistanu. Francuski šef diplomacije Bernard Kouchner je istaknuo da je potreban veći angažman svih, dodajući da je prijedlog predsjednika Obame ono što će zadovoljiti mnoge, a posebno omogućiti bolji život samim građanima Afganistana. Moramo se angažirati na jačanju sigurnosti i to je najvažnije. Mislim da će ključan datum biti upravo izbori. No sama konferencija nije mjesto na kojem će se sakupljati dodatni novac za obnovu Afganistana, niti će biti konkretnijeg dogovora o slanju dodatnih vojnika. To će se ostaviti za predstojeći summit NATO saveza koji se održava krajem tjedna. Sastanku u Nizozemskoj znakovito je prisustuju predstavnici Irana i Pakistana, no izostala je delegacija iz Uzbekistana. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ima velika očekivanja. Nada se pomoći i svjestanje da bez šire regionalne suradnje teško se mogu pobijediti Talibani i Al-Kaida koji djeluju iz planina na afganistansko-pakistanskoj granici. U Afganistanu se trenutačno nalazi oko 70.000 vojnika. Američki predsjednik Obama je neposredno nakon ulaska u Bijelu kuću najavio da će u Afganistan poslati dodatnih oko 17.000 vojnika, a posljednjim planom predvidio je slanje još 4.000 vojnika koji bi trebali pomoći obuci afganistanske vojske.
Izvestila Mirjana Rakela, vođa Talibana u Pakistanu, Bajtulah Mehsud, preuzeo je odgovornost za napad na policijsku akademiju u Lahoru na istoku zemlje. Mehsud, koji se nalazi na nepoznatoj lokaciji, rekao je za Associated Press da će uskoro napasti Washington i dodao da će zapaniti svet. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader prisustovali su Mostaru ceremonije otvaranja 12. Međunarodnog sajma privrede. Tokom dana s visokim predstavnikom i hrvatskim premijerom trebalo je da se sastanu i lideri tri najjače političke partije u Bosni i Hercegovini Dragan Čavić, Milorad Dodik i Sulejman Tihić. Međutim, kako prenosi Dženana Halimović, Dodik je ove susrete odbio zbog, citat, nepotrebnih izjava službenika hrvatske vlade koje zadiru unutrašnjost BiH, kraj citata, misleći pri tom na intervju ministra inostranih poslova Gordana Jandrokovića.
Imajući u vidu da u posljednje vrijeme smo imali neke izjave koje su po nama zadiru unutrašnji odnos u Bosni i Hercegovini, da su bilo nepotrebno strane vladinih službenika vlade Hrvatske, dakle taj segment sastanka koji je predviđen da se vidimo sa gospodinom Sanaderom, imajući u vidu pripremu koja je urađena na jedan korektan način, po nama mislimo da nema razloga i nije stvoreno uslovi za tu vrstu sastanka.
Razlog za Dodikovo otkazivanje susreta u Mostaru s liderima prudske trojke te sastanka s hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vidi kao alibi premijera Republike Srpske za njegov odustanak od reforme Ustava, te znači i kraj prudskog procesa.
Parlament Bosne i Hercegovine, Dom naroda, je donio odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Ustava na način kako je to tretirano u prudskom sporazumu. SNSD je jučer saopćio da odustaje od toga i da oni neće glasati za odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Ustava. I to je pravi razlog zbog čega je Dodik odustao od ovoga sastanka. Ja de facto smatram da je na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
Tihić navodi kako se ponovilo nešto slično i kad je u pitanju bila državna imovina, odnosno da Dodik nakon što postigne dogovor s liderima od njega odustaje. No Dodik navodi kako je spreman na nastavak razgovora s liderima Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranke demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A ovo su najvažnije vesti. Privedeno 6 vojnih lica u akciji policije Vojno-bezbednostne agencije, bivši muđahedin Al-Hamad iz Bosne isporučen Bahreinu, grb, himna i zastava, teme Skupštine Srbije, Sarkozi zapretio napuštanjem samita G20. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 21, popodne kišu. Bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za utorak 31. marta. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.